Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 745. Dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. Malaysia terima 3 notis tata tindakan daripada Kedutaan Amerika Syarikat. Kementerian Pertahanan sedia hantar misi keamanan ke Palestin. Gencatan senjata Israel terus menggila keras tolak desakan dunia. Tiada keperluan naikkan OPR, kata Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perang Palestin dan Israel tidak harus sama sekali dipolitikkan. Perdana Menteri berpegang dengan pendiriannya bahawa isu tersebut telah meragut banyak nyawa dan beliau enggan terlibat dengan wacana yang sia-sia yang mempertikaikan dan sinis terhadap tindakannya.
Jelas Perdana Menteri, beliau faham masing-masing ada pendirian dan mungkin ia berbeza, namun isu tersebut tidak harus menjadi modal politik.
Saya ikuti beberapa kembangan, sebab itu saya sebut tadi, tak usahlah dipolitikkan, masing-masing ada pendirian, mungkin sedikit perbezaan kecil tentang cara tindakan, tetapi jangan anggap ini isu yang boleh kita permainkan untuk dapat kepentingan politik. Seperti mana yang pernah disebut dalam leluhur bangsa Melayu, jangan kita mau bina mahligai atas pusara. Orang derita yang banyak terkorban, jangan kita mau gunakan ini sebagai mahligai politik atas pusara rakyat. Pendirian kita sedaya upaya menyampaikan dan hampir setiap hari hubungan dengan negara Islam, terutamanya dengan negara yang sealiran, untuk memberikan pandangan mereka.
Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Suhaizan Kayat yang meminta ulasan Perdana Menteri berhubung beberapa kenyataan sinis terhadap pendirian Malaysia dalam isu Palestin.
4 warga Gaza yang terkorban akibat serangan udara rejim Zionis Israel di Khan Yunis dikebumikan pada Selasa pagi. Pihak berkuasa kesihatan Gaza memaklumkan lebih 8,300 penduduk Gaza telah terkorban, termasuk 3,457 kanak-kanak dalam serangan oleh rejim Zionis sejak 7 Oktober lalu.
والله ما بين حاجه والله ما بين حاجه طالع مسكين يشوف الاولاد يتدور على غاز مش عندنا غاز ولا عندنا حاجه في الدار طالع الاولاد يجيب خبز ويجيب يدور على غاز
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memaklumkan lebih 1.4 juta daripada 2.3 juta populasi di Gaza telah kehilangan tempat tinggal. Peningkatan angka korban di Gaza telah menyebabkan Amerika Syarikat dan majoriti negara dunia menggesa genjatan senjata supaya lebih banyak bantuan kemanusiaan boleh disalurkan. Bagaimanapun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak bersetuju dengan gencatan senjata, malah menyifatkan sekarang adalah masa untuk perang.
Agensi Pelarian Palestin Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNRWA memberi amaran penduduk Palestin di Gaza kini diambang kebuluran. Ini kerana, kata pengarahnya Tom White, walaupun bantuan kemanusiaan sudah mula diedarkan di Gaza, jumlahnya adalah sangat terhad. Ia disebabkan keadaan fasiliti yang kurang sesuai, termasuk sekatan bantuan hingga tidak dapat diagih dengan baik.
White berkata pusat yang berpangkalan di sempadan Rafah kini semakin sukar beroperasi berikutan terdapat lebih 8,000 rakyatnya yang berteduh di agensi PBB itu. Kerosakan infrastruktur ekoran serangan dilakukan Israel turut menjejaskan penyerasan bantuan selepas berminggu-minggu lamanya mereka tidak mendapat makanan serta keperluan asas ekoran sekatan oleh Israel. Ia memaksa penduduk Gaza terdesak dan berebut-rebut untuk mendapatkan bantuan di gudang UNRWA Deir al-Balah, tempat penyimpanan utama menyimpan bekalan yang dihantar oleh konvoi kemanusiaan dari Mesir. Namun Bulan Sabit Merah Palestin berkata setakat ini hanya 140 trak bantuan telah memasuki Gaza sejak 7 Oktober dengan penghantaran terbesar setakat ini daripada 33 trak yang tiba pada Ahad lalu. Pegawai PBB berkata sekurang-kurangnya 100 trak sehari diperlukan untuk menampung keperluan mendesak di Gaza. Lazimnya sebelum perang beratus-ratus trak tiba di Gaza setiap hari. Pemimpin-pemimpin dunia sebelum ini menggesa bantuan kecemasan disegerakan memasuki Gaza melalui jalan darat di lintasan Rafah. Namun akses jalan raya kini dilihat semakin sukar untuk dilalui ekoran kerosakan teruk di kawasan bandar dilakukan rejim Israel ke bandar utama utara Gaza.
Sementara itu, sekurang-kurangnya 491 petugas sektor perubatan dilaporkan terbunuh dalam perang Palestin-Israel di Gaza. Selain itu, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dianggarkan 372 lagi petugas kesihatan cedera sejak 7 Oktober lalu. Menurut WHO, daripada jumlah kematian itu, sekurang-kurangnya 16 petugas kesihatan meninggal dunia dan 30 lagi cedera ketika sedang bertugas. Dalam perang berkenaan, lebih 3 minggu itu juga, sebanyak 82 serangan dilakukan ke atas kemudahan perubatan di wilayah bergolak berkenaan. Semenjak serangan dimulakan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu, 28 ambulans mengalami kerosakan, manakala 36 pusat perubatan terkesan teruk, tegas kenyataan itu lagi. Menjelas lanjut, kata WHO, 118 serangan lain ke atas sektor perubatan di tebing barat dan timur Baitul Maqdis direkodkan yang mengakibatkan 3 maut selain menyebabkan 15 kaki tangan perubatan cedera semasa bertugas. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan bekerjasama dengan polis bagi melaksanakan tapisan latar belakang melibatkan pengasuh taska serta proses sebelum ia didaftarkan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata polis akan melaksanakan semakan rekod jenayah bagi memenuhi syarat kelayakan.
Menurutnya, kementerian telah mendapat respon positif dari pihak polis dan pelaksanaannya akan bermula dalam masa terdekat.
Baru-baru ini saya ada perbincangan dengan DIG iaitu Datuk Sri Ayub Khan. Kami berbincang dan saya telah memohon supaya dibenarkan kami memohon mereka untuk membantu melakukan vetting kepada pengasuh ini. Jadi setakat ini mereka bersetuju, cuma sebab ianya berlaku baru last week. Jadi kami mohon agar pejabat kami secara pentadbiran bersama pihak polis untuk berbincang secara lanjut untuk to formalize kita punya request itu. Dari segi persetujuan secara prinsipal itu tak ada masalah. Dan itu di antara yang kami rasa yang perlu kami ketatkan, kerana walaupun ianya akan menjadi halangan juga kepada pengasuh kalau dia tidak diluluskan. Tetapi yang kita pentingkan ialah kebajikan dan keselamatan kanak-kanak itu.
Selain itu, pihaknya juga akan meneruskan sesi lawatan mengejut tidak kira ada pusat taska yang berdaftar atau sebaliknya. Nancy akui wujud beberapa isu termasuklah pembabitan warga asing yang bekerja sebagai pengasuh. Orang ramai juga disaran berkongsi maklumat sekiranya wujud taska yang tidak berdaftar atau meragukan. Setakat ini, lebih 1,000 pusat taska didapati tidak berdaftar secara sah dan tidak menerusi garis panduan yang ditetapkan.
Unjuran jumlah pekerja asing sehingga 30 September 2023 adalah lebih 2.7 juta orang. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata jumlah itu merangkumi lebih 1.8 juta pemegang pas lawatan kerja sementara dan lebih 150,000 pekerja asing yang belum memasuki Malaysia.
Menurut Sivakumar, jumlah pendatang asing tanpa izin yang berdaftar di bawah program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 pula adalah seramai 747,167 orang.
Penggunaan pekerja asing adalah bagi memenuhi keperluan tenaga kerja bagi sektor-sektor tertentu yang sukar diisi oleh tenaga buruh tempatan. Berikutan itu, kerajaan giat merangka dan melaksanakan pelbagai inisiatif merentasi kementerian dan agensi bagi menggalakkan tenaga kerja tempatan menceburi pekerjaan dalam sektor yang didominasi pekerja asing. Kementerian Sumber Manusia menggalakkan industri supaya beralih kepada penggunaan automasi, mekanisasi dan pendigitalan yang dapat mewujudkan permintaan terhadap pekerja berkemahiran tinggi.
Siva Kumar berkata kebergantungan kepada pekerja asing berkemahiran rendah akan dapat dikurangkan secara berperingkat dengan pelaksanaan automasi, mekanisasi dan pendigitalan.
Bursa Malaysia Berhad mencatatkan peningkatan dalam keuntungan bersihnya kepada RM60.41 juta bagi suku ketiga berakhir 30 September 2023 daripada RM50.13 juta setahun lalu, disumbangkan oleh segmen perniagaan sekuriti dan data. Dalam satu maklumat kepada bursa saham, hasil meningkat kepada RM158.71 juta daripada RM140.36 juta sebelumnya.
Pasaran sekuriti merekodkan keuntungan RM82.6 juta pada suku ketiga 2023, meningkat 24.4% berbanding RM66.4 juta pada suku yang sama tahun lalu. Ia disebabkan oleh hasil operasi yang lebih tinggi sebanyak RM104.0 juta. Pasaran derivatif pula mencatatkan keuntungan sebanyak RM10.5 juta pada suku ketiga 2023, menurun sebanyak 29.2% daripada RM14.8 juta pada tempoh sama tahun lalu, diheret oleh hasil operasi yang rendah dan perbelanjaan operasi yang lebih tinggi. Bagi segmen pasaran Islam, ia susut kepada RM1.8 juta daripada RM2.0 juta sebelum ini, manakala Bursa Malaysia Berhad mencatatkan kerugian yang lebih tinggi sebanyak RM2.7 juta, terutamanya disebabkan oleh perbelanjaan susut nilai yang ditanggung. Sementara itu, keuntungan segmen perniagaan data meningkat 25.1% kepada RM16 juta daripada RM12.8 juta sebelumnya. Manakala segmen lain yang terdiri daripada perniagaan bon, pertukaran luar pesisir dan pasaran karbon menyaksikan kerugian segmen lebih tinggi sebanyak RM1 juta pada suku ketiga 2023, terutamanya disebabkan kos kaki tangan yang lebih tinggi. Bagi tempoh 9 bulan pertama berakhir 30 September 2023, Bursa Malaysia melaporkan keuntungan selepas cukai, zakat dan faedah minoriti sebanyak RM192.8 juta, meningkat 8.6% daripada RM177.6 juta yang dicatatkan bagi tempoh yang sama tahun lalu. Hasil bagi tempoh meningkat sedikit kepada RM459.80 juta berbanding RM457.54 juta sebelumnya.
Sinar Awani malam ini bersama saya, Jasmine Abu Bakar, dan ini tumpuan kami malam ini. Malaysia terima 3 notis tata tindakan daripada Kedutaan Amerika Syarikat. Kementerian Pertahanan sedia hantar misi keamanan di Palestin. Gencatan senjata Israel terus menggila, keras tolak desakan dunia. Ada keperluan naikkan OPR, kata PM. Tiada keperluan bagi Bank Negara Malaysia BNM untuk menaikkan kadar dasar semalaman OPR bagi mengukuhkan nilai ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kadar inflasi dan pengangguran pada ketika ini menunjukkan tren penurunan, ketika nilai pelaburan pula menunjukkan peningkatan.
Anwar yang juga Menteri Kewangan itu bimbang kerana ia akan menjejaskan peniaga kecil.
Nak naik OPR itu, apa alasannya? Kerana inflasi. Inflasi kita turun. Kerana pengangguran. Pengangguran kita turun. Kerana tidak dapat tarik pelaburan. Pelaburan meningkat. Jadi sebab itu, dan apakah kesannya? Kesannya mungkin kepada peniaga-peniaga kecil. Jadi kita hanya naik bila keadaan ekonomi menuntut sedemikian. Jadi sekarang ini tidak ada keperluan itu, dan maknanya kesan pada ringgit, walaupun ringgit itu tidak sepenuhnya menurun, dia naik sedikit semalam, hari ini belum tahu. Jadi, dan kesan daripada tindakan Fed Amerika, sebab itu saya kata penyelesaian jangka pertengahan dan panjang adalah de-dollarization. mengurangkan ketergantungan kepada dolar dalam perdagangan.
Sebagai langkah untuk mengukuhkan semula nilai ringgit, Perdana Menteri berkata beliau yakin dengan pendolarisasi yang merujuk kepada langkah mengurangkan kebergantungan kepada dolar Amerika dalam perdagangan. Katanya langkah itu adalah penyelesaian jangka pertengahan dan panjang bagi mengukuhkan semula nilai ringgit. Pada masa ini, beliau berkata hampir 2.5% perdagangan dengan China dilakukan dengan menggunakan ringgit dan renminbi.
Sementara itu, isi rumah di Malaysia mempunyai akses yang tinggi kepada bekalan air pipe dan elektrik di kediaman menurut laporan survei kemudahan asas yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM hari ini. Laporan itu memaklumkan pada tahun 2022, peratusan akses kepada air pipe di tempat kediaman adalah pada 96.7%, manakala akses isi rumah terhadap bekalan elektrik ialah 99.7%. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin dalam kenyataan susulan penerbitan laporan itu berkata dapatan berkenaan memperlihatkan hampir 98% isi rumah Malaysia tinggal berdekatan institusi kesihatan awam dengan jarak kurang dari 5 km. Peratusan akses isi rumah kepada sekolah rendah dan menengah dengan jarak kurang dari 5 km masing-masing adalah pada 98.5% dan 95.3%. Manakala, peratusan akses isi rumah kepada tadika awam dengan jarak berkenaan pula ialah 97.4%. Pada tahun 2022, peratusan pemilikan rumah oleh isi rumah di Malaysia adalah 76.5%. Manakala, peratusan isi rumah mendiami kediaman yang disewa pula adalah 20.3%. Sebanyak 17 daripada 24 projek sakit prima berjaya diselesaikan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan pada tahun ini. Menterinya Ngah Komeng berkata pihaknya akan memastikan baki projek sakit berkenaan akan diselesaikan pada tahun depan. Berucap pada penggulungan rang Undang-Undang Pembekalan 2024 di Dewan Rakyat pada Selasa, beliau turut berkongsikan jumlah projek prima yang ada.
Sehingga 15 Oktober 2023, Prima telah membina sebanyak 35,454 unit rumah mampu milik, manakala 14,427 unit dalam pembinaan dan 3,765 unit dalam perancangan di seluruh negara. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, apabila saya diberikan amanah menjadi Menteri KPKT, saya telah mewarisi 24 projek sakit prima sampai saya nak pensan. Tapi sukacita dimaklumkan, sehari ini saya dan bersama dengan pasukan KPKT telah selesai 17 projek sakit. Tahun depan semua 24 projek sakit akan diselesaikan dengan rumah siap dibina dan kunci diserahkan kepada pembeli.
Pilihan Sarawak diberi kebenaran untuk mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Singapura berkenaan projek pembekalan tenaga elektrik menerusi kabel dasar laut dari Tondong. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping memaklumkan ia selepas Kerajaan Persekutuan yang telah bersetuju secara prinsip mengenai perkara berkenaan dalam sesi pemukiman pemimpin-pemimpin Malaysia Singapura ke-10.
Menurut Abang Johari, kajian projek untuk membekalkan tenaga elektrik ke Singapura dengan kapasiti 1,000 MW boleh dimulakan. Tambahnya, Kerajaan Sarawak akan melaksanakan kajian kebolehlaksanaan dan seterusnya perbincangan bersama Kerajaan Republik itu. Abang Johari berkata demikian pada sidang media sempena Kongres Tenaga Hidro Dunia WHC 2023 di Bali, Indonesia. Pada sidang media yang sama, beliau juga berkongsi mengenai pertemuan bersama Presiden Persatuan Tenaga Hidro Antarabangsa, Malcolm Turnbull. Sebelum ini, Abang Johari berkata Sarawak Energy Berhad SEB telah menyelesaikan kajian teknikal dengan rakan kongsinya, Sembcorp Industries dan Singapore Power Group mengenai rancangan membekalkan elektrik ke Singapura.
Empat warga Gaza yang terkorban akibat serangan udara rejim Zionis Israel di Khan Yunis dikebumikan pada Selasa pagi. Pihak berkuasa kesihatan Gaza memaklumkan lebih 8,300 penduduk Gaza terkorban termasuk lebih 3,400 kanak-kanak dalam serangan rejim Zionis sejak 7 Oktober lalu.
Wallah ma بين حاجة والله ما بين حاجة طالع مسكين يشوف الأولاد يتدور على الغاز مش عندنا غاز ولا عندنا حاجة في الدار طالع الأولاد يجيب خبز ويجيب يدور على غاز أجتوا لأنه نستشهد مسكين.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memaklumkan lebih 1.4 juta daripada 2.3 juta populasi di Gaza telah kehilangan tempat tinggal. Peningkatan angka korban di Gaza telah menyebabkan Amerika Syarikat dan majoriti negara dunia menggesa genjatan senjata supaya lebih banyak bantuan kemanusiaan boleh disalurkan. Bagaimanapun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak bersetuju dengan genjatan senjata, malah menyifatkan sekarang adalah masa untuk perang.
Sementara itu, Perdana Menteri mendedahkan Malaysia menerima 3 notis tata tindak daripada Kedutaan Amerika Syarikat disebabkan pendirian tegas negara dalam isu Palestin. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Kementerian Luar menerima 2 notis tata tindak iaitu pada 13 dan 30 Oktober lepas.
Menurut Perdana Menteri, satu lagi notis dihantar kepada Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat kerana keengganan negara melabel Hamas sebagai pengganas. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan tarikh satu lagi notis rasmi yang dihantar terus kepada Duta Besar Malaysia di Washington.
Duta Besar kita ke Washington telah dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat yang mempersoalkan keputusan kita terhadap permasalahan Arab Israel, khususnya keganasan Israel terhadap Gaza. Dan Duta Besar kita tegas menyatakan pendirian kita. Oleh kerana keengganan kita untuk membantah tindakan Hamas dan menganggap Hamas sebagai pengganas atau teroris, maka saya juga mendapat maklumat dan melalui Kementerian Luar Negeri telah menerima demarche. Demarche ini menjadi tata tindak dari Kedutaan Amerika Syarikat 2 kali. Kali pertama 13 Oktober dan kali kedua 30 Oktober.
Beliau berkata demikian pada waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT di Dewan Rakyat pada Selasa.
Kementerian Pertahanan sentiasa bersedia untuk membantu misi keamanan di Palestin sekiranya diberi mandat. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan bagaimanapun berkata sehingga kini Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB belum memberi sebarang mandat tentera pengaman untuk memasuki Gaza.
Berkenaan dengan saranan daripada Arau untuk kita mengadakan tentera pengaman tidak melalui PBB ataupun tidak mengharapkan PBB tetapi melalui OIC dan dikatakan juga tadi adanya tentera pengaman Afrika. Afrika dia memang ada tentera pengaman sendiri, Datuk Petua. Dia tidak bersangkut sangat dengan apa sebab African Union dia memang ada di bawah African Union punya charter dia. Ada dia tentera pengaman ya, daripada negara-negara Afrika sahaja. Ya? Jika ada apa-apa masalah di negara Afrika, mereka akan menghantar tentera pengaman dengan segera. Tentang OIC itu tadi, saya serahkan kepada Kementerian Luar Negeri lah, Arau. Ya? Kerana seperti Julutung cakap tadi, kita nak hantar tentera kita, ya? Nak buat ceasefire apa semua. Bagi Menteri Kementerian Pertahanan, Datuk Pertua, ini adalah isu luar negara. Isu luar negara, eloklah sebaiknya diurus oleh Kementerian Luar Negeri. Kami di Kementerian Pertahanan atau Angkatan Tentera, you just decide dengan izin. Buat keputusan. We will be there. Ya? Kita akan ke sana jika ada keputusan, jika ada mandat dan jika ada yang membolehkan kita menghantar tentera pengaman kita dengan segera. Bahkan kita dah ada pun di Lebanon. Ya? Ya, jadi Datuk Petua, soalnya macam tadi mengatakan supaya bangsa-bangsa bersatu membuatkan gencatan senjata.
Selepas lebih 3 minggu perang antara pejuang Hamas dan Israel tercetus, angka kematian rakyat Palestin di Gaza terus meningkat. Di sebalik usaha rejim Zionis untuk melumpuhkan sepenuhnya Gaza, bantuan kemanusiaan terus dilancarkan masyarakat antarabangsa. Tidak terkecuali badan bukan kerajaan NGO Aman Palestin yang terus aktif mengagihkan bantuan kecemasan kepada penduduk Gaza yang telah disekat keperluan asas sejak beberapa minggu lalu.
Pengurus Besar Pemasaran Aman Palestin Berhad Muhammad Farhan Muhammad Fadil berkata, setakat ini lebih $100,000 Amerika telah disalurkan seminggu selepas perang tercetus.
Jadi alhamdulillah sejak pada minggu pertama lah kita punya serangan yang berlaku tu, kita telah hantar bantuan kecemasan $100,000. Itu pun jumlah yang sedikit sebenarnya untuk kita tampung makanan panas, kotak makanan, kemudian selimut. Sekarang ni masuk musim sejuk dekat Gaza. So memang pakaian yang dah tak ada, so selimut itulah yang akan apa jadi menghangatkan dia oranglah. Kemudian ada juga kita hantar bantuan perubatan lah dekat apa Hospital Ashifa dengan Hospital Indonesia. Jadi $100,000 ni sangat sedikit. Kita mengharapkan supaya bila peluang Rafah dibuka ni, kita dapat hantar bantuan lebih banyak lagi lah. Dan kita juga ada kerjasama dengan Wisma Putera juga dalam bentuk bantuan bekalan perubatan lah yang dihantar. Targetnya pada 3 November ni dihantar. Tapi wallahualam tu bergantung sangat kepada pembuka Rafah lah.
Ulas lanjut ujar Muhammad Farhan, keadaan di Gaza pada ketika ini amat memilukan dan lebih kritikal daripada sebelumnya. Serangan demi serangan tentera Zionis mengorbankan orang awam yang tidak berdosa. Meskipun lebih 100 buah truk berjaya masuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, namun ia masih tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan penduduk.
Kutipan sedang berjalan lagi. Kita pun dapat banyak apa kutipan daripada pihak-pihak luar. Memang peluang ni peluang untuk ramai-ramai bantulah kan. Tapi kita memang mengharapkan supaya bila once dibuka sempadan tu, itulah peluang keemasan mana-mana NGO lah, Amal Palestin ke NGO lain ke, kita hantar bantuan lah. Ya, ada juga NGO yang dah buat bekalan apa, dah hantar beberapa kontena lori sebagainya. Ya, itu memang tunggu masa buka je. Kalau tak buka memang tak boleh buat apa-apa lah kan. Jadi sama ada bantuan dari segi duit ke ataupun bantuan makanan, memang perlu kepada pembukaan sempadan tu. Hatta sekarang ini saya difahamkan mereka pun stok makanan yang ada tu masih ada lagi lah kan, stok-stok yang ada tu boleh diorang survive sampai tempoh sebulan, sampai tempoh sebulan lah. So kalau hari 24 hari serangan, so ada lebih seminggu lagi lah untuk mereka survive kan. Jadi bila buka nanti dia akan restock balik, akan tambah balik lah dia punya bekalan.
Ketika ini jelas Muhammad Farhan, kira-kira 2,000 rakyat Palestin berlindung di Sekolah Quran Malaysia di Gaza. Bagi rakyat Malaysia yang ingin menyalurkan bantuan, boleh terus menderma dalam bantuan kecemasan Palestin seperti yang tertera.
Turki menjadikan majlis perasmian World Cities Day yang dilangsungkan di Üsküdar sebagai pentas menyuarakan solidariti terhadap Palestin. Majlis yang turut menyaksikan keberangkatan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong itu mengangkat isu pendanaan untuk pembangunan lestari perbandaran. Perincian lanjutnya kita bersama Zulfitri Yusof dari Istanbul.
Terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Upacara perasmian World Cities Day baru sahaja berlangsung. Meskipun tema berkenaan dengan isu pendanaan dan pembangunan lestari untuk masa depan bandar yang lebih baik, namun Turki menjadikan pentas perasmian ini sebagai solidariti mereka terhadap penderitaan rakyat di Gaza. Tidak ada yang tidak menggunakan peluang ini untuk menyatakan suara hati mereka dan menyatakan kekejaman yang dialami oleh penduduk di Gaza. Kalau dapat saya mulakan daripada awal acara sehingga ke penghujungnya, di mana acara dimulakan dengan persembahan mainan piano oleh seorang artis muda dari Turki, di mana beliau mendedikasikan gubahan lagu itu kepada penduduk dan penderitaan kanak-kanak di Palestin. Di mana apabila Datuk Bandar Üsküdar pula mengambil tempat untuk menyampaikan ucapannya, hal yang berkaitan dengan kesesaraan yang dialami oleh penduduk-penduduk di semenanjung Gaza berkaitan dengan penindasan dan juga akses yang sangat-sangat terbatas terhadap perkara asas dinyatakan oleh beliau dalam ucapannya. Begitu juga dengan Menteri Perubahan Iklim, Urbanisasi dan juga Alam Sekitar Turki yang secara langsung mengatakan bahawa Turki baru sahaja menyambut pulang tahun ke-100 kemerdekaan ataupun penubuhannya sebagai republik. Namun, beliau mengatakan bahawa 86 juta rakyat Turki merasa gundah apabila menyambutnya dengan melihat kepada penderitaan yang berlaku kepada penduduk di Gaza. Apabila pentas perasmian ini diambil oleh wanita pertama Turki yang merupakan juga penaung kepada World Cities Day untuk tahun ini, wanita pertama Turki, Emine Erdogan, juga menyatakan solidaritinya dan menyatakan perkara yang sama terhadap penderitaan di Gaza. Satu perkara yang menarik daripada ucapan beliau, beliau mengatakan bahawa di Palestin bukan sahaja nyawa orang awam yang terkorban, tetapi hati nurani kemanusiaan juga serta harapan terhadap kemanusiaan juga musnah bersama. Dan ini adalah mesej jelas dan juga cukup kuat yang dihantar oleh Turki dalam melihat kepada solidariti mereka dan juga menyatakan sokongan mereka kepada rakyat di Gaza. Dan kesemua mereka mengharapkan bahawa penderitaan dan juga krisis yang berlaku ini dapat dihentikan semasa. Dan ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Erdogan 3 hari lalu apabila melakukan rapat umum besar-besaran di Istanbul. Dan ini juga mesej cukup jelas apabila platform di peringkat antarabangsa, khususnya di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menerusi UN Habitat ini digunakan dengan baik oleh mereka. Di samping bincangkan isu-isu perbandaran, isu kelestarian, isu zero waste dan sebagainya, hal yang berkaitan dengan Gaza diselitkan oleh setiap satu daripada mereka. Selepas ini, upacara dan juga sesi meja bulat akan diteruskan lagi oleh bersama dengan pakar-pakar dan itu akan bawakan di astroawani.com, live streamingnya di laman web kami dan juga melalui media sosial kami. Terima kasih kepada Turkish Airlines yang membawakan secara langsung ini dan juga liputan ini kepada anda dan bekerjasama bersama dengan kami di Astro Awani. Kita terus saja bersama dengan rakan tugas di studio.
Organisasi dan pengamal sumber manusia HR perlu bersedia dengan perubahan permintaan di tempat kerja moden. Bagi penceramah motivasi Ghanim Al-Muftah, beliau melihat HRD Corp menerusi penganjuran persidangan dan pameran modal ihsan kebangsaan NHCCE 2023 memainkan peranan sebagai pemangkin menambah baik landscape pembangunan modal insan sekaligus memacu aspirasi negara maju.
I have always seen myself as a forward thinker, and HCCE 2023 is a perfect complement for addressing my future leadership and career opportunities. Without human capital, countries cannot sustain economic growth. The workforce needs to be prepared for high-skilled jobs of the future in order to compete globally.
Katanya lagi, aspek latihan dan pembangunan kemahiran tenaga kerja harus diberi tumpuan kerana kehilangan kumpulan tenaga mahir akan menyebabkan ekosistem pembangunan modal insan sebuah negara ketinggalan.
I see continuing education, job training and skilled leaders as future priorities.
Selain Ghanim, NHCCE 2023 menampilkan barisan speaker dalam kalangan pemikir modal insan terkemuka dunia, pengamal sumber manusia dan pakar seperti Dave Ulrich, Eric Temundeh dan Dr. Justin Cohen. NHCCE 2023 berlangsung selama 2 hari bermula Isnin di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia, MITEC. Ia menerima penyertaan lebih 3,500 delegasi serta 400 jururawat pempamer dengan kehadiran lebih 7,000 pengunjung.
Baiklah, saya Jasmine Abu Bakar dan sebelum berakhir, sertai kami di Road Tour Perpaduan Anjuran Kementerian Perpaduan Negara dan Astro Awani pada 4 November 2023 di sekitar Kuala Lumpur. Pelbagai aktiviti menanti pengunjung di acara utama antaranya sukan rakyat, edaran tipin harmoni dan cabutan bertuah. Temui skuad Era Avengers untuk hadiah menarik dan untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari laman media sosial kami. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.